Wonani chakujambuwa cha nambala 20. Paulo waperekeka kumphala ya mirandu. Machitidu 18, verse 1 mpaka 17. Ngendi momuonepa chakujambuwacho, Paulo wepa masuzgu ndipo iyu we mumsumba wa Wakorinto. Mu Wakorinto, mwenga vantu wanandi waheni. Vayuda nawu, wangumsuska Paulo pakuti iyu wangu wakambia kuti Yesu ndiyu Kristu. Usiku unyaki, Ambuya Yesu wangukamba ndi Paulo wanguti, hungo panga cha, kweni kamba, unga janga cheti cha, pakuti ini ndenawi, ndipo palivi muntu yo wakalimbana nganawi, kuti wakunange chifukwa ndenawi wantu anandi kumsumba unu. Paulo, wangu jaku wa Korinto, wangu wasambizika wantu ndipo anandi, wangu vwana ndi ukaboni wake. Kweni wa Yuda wo, wangu msuska, wangu chita na yusanji. Zuwali nyaki iwu, wangu mkoo Paulo, ndikuluta nayu kumphala ya mirandu, ndipo wanguti Paulo, wasambizikanga vintu vaboza. Kweni wakweruzga mlanduo, wangu wafukiacha iwu, ndipo wangutuzga Paulo. Vayuda, wangu puma mlongozi wawu yo wangu fukana mwaku Yesu. Kweni Paulo, wangu tawa kwambula kupwetekeka. Titenere cha kuleka kuphala azikafaku Yesu, nanga wantu aheni, wanga tisuska, pakuti chiwuta, wakupangana kujandi wantu waki nyengu zosi.